ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرج استيال برنامج كل عدوين كدن ده وما لك استعمر كل جرها بجماعة أتكلم ستان وربعين تسلمي قال فرقان وشان إلى تنكا بشه شعبان سنة كاكون أفر بغل فرتن إيه لحدة جريدة ده قد بدأ أهمان تو سنين أه برنامج كات كل جيس دون تان نوحة كم ده سديبه ونتنياهو أقع يارا ملف كمحابيست الغاها يهود ده مركا أو شيغا يترد محابيست دبؤها لحرية دو ده عيدان كسودان أو بلاوي إني دل إيه حبسي إسوكو دران تدكا كنول مغالدة الرهدي إيه كتر سندلكاس hanti ka badan $100 million oo ku gubatay suuqa magaalada Janda ee dalka Morocco meedadka hoggaamiyashii ururka shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah oo yuhuuddu hore u dishay oo shalay lagu aasay koonfurta Lubnaan. Kooxda RSF oo sheegtay in ay gobolka Darfur ku soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay dawladda Suudaan. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan muxuu yahay loolanka dhanka tiknoolajiyadda la xiriira ah ee Mareykanka iyo Shiinaha ku dhexmaraya dalka Congo ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo dil goor dhowayaan soo gudbi doonaa insha Allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Netanyahu ra'iisul wasaaraha yuhuuda sidee baa ugu ciyaaraa malafka maxabiista laga haysto yuhuuda marka uu sheegayo tirada maxabiista ee dib u helay xorriyadooda? Waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Xilli marinka Gaza laga hirgeliyey saxaabada joojina isla markaana dufcadii ugu dambeysay maxabiis weedaarsiga ee dhacday sabtigiina soo dhaafay ayaa wuxuu sheegay ra'iisul wasaaraha maamulka yuhuuda Benjamin Netanyahu inuu dib u soo celiyay maxabiis gaaraya 247 maxbuus oo nool, kuwaas oo ka mid ah kuwii lagu qafashay weerarkii dhacay Oktoobar 7-da 2023 ee duufaan Al-Aqsa, isagoona tilmaamay in tiradaasi ay tahay mid aan la faafini karin maadaama ay tahay mid aad u hooseysa sidii bayse wakaaladda wararkii Anadol. Ilo wareedyo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha maamulka yuhuuda ayaa waxay sheegeen in yuhuuda ay awooday inay dib u soo celiso 492 ka mid ah dadkii lagu qafashay duufaan Al-Aqsa, iyadoo 447 ka mid ah ay nool yihiin 45 ka ay geeriyooday intay ku sugnaayeen qidaaca Gaza. Waxayna sheegay in 63 maxbuus ay ku hareen jeelasha kooxa muqaamada Falastiin. Arrintan uu Netanyahu ka dhawaajayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dabyaaqadii toddobaadkii tagay marinka Gaza uu ka dhacay wareejinta dufcadii koowaad ee mididka maxaabiista ee ku dhintay marinka Gaza intay duqimu socdeen. Netanyahu ayaa wuxuu ku caaniyaa inuu ka been sheego isla markaana uu isdaba mariyay tirada rasmiga ee maxaabiista, waana mid ay keentay in muddo 3 goor uu ku soo laabtay kursiga madaxtinimada maamulka yuhuuda isagoona xilka hayay muddo 17 sano xidhiidh ah, waana ra'iisul wasaare ugu xilka dheeraa ee maamulka saynad yuhuuda soo mara. xaqiiqooyinkan ayaana waxay si cad ah uga qaadisaa ku tagri falka ee Netanyahu iyo kooxdiisa kuwadan heshiiska xabad joojinta. waxayna ciidamada yuhuuda duulaanka marinka Gaza ku soo furteen 2000 maxbuus oo kaliya, taa beddelkeedna waxay geysan xasuuqaad u daran oo ay ku baabiyeen dad aad u fara badan oo shacab baabriya ah. waxaana howlgalada ay ku soo furteen maxaabiistan ay dhaceen muddo 2 goor ah, waxaanu marka koowaad ka dhacay deegaan ku yaala bartamaha xerada Nuseirad. waxayna halkaasi ku soo furteen 4 maxbuus iyagoona dilay saacad gudaheeda 274 ruux oo shacab riida, kana kooban dumar, caruur iyo waayeel aan waxba galabsan, halkee dhaawacmeen 400 ruux oo kale. dagaalyahanada muqaamada Falastiin ayaana waxay isla waqtigaas shaaciyeen in erintin saddex ka mid ah maxaabiistii ku xirnaa nusayraad. Howlgalka labaad ee ku soo furteen maxaabiista ayaa wuxuu dhacay 7-kii Agoosto 2024, waxayna ku soo furteen hal maxbuus oo lagu magacaabo Farxaan Alqaadi, wixii markaasi ka dambeeyeyna waxay xukuumadda Tel Aviv bilowday inay dib u soo celiso tiraado badan oo meydadka maxaabiista ah. Kadib howlgalka militari ka fulisay marinka Gaza, waxaana uga cansan weerarada ay fuliyeen ciidamada gumeystaha Yuhuud ee ku soo kaxaysay meydadka maxaabiista. Weerar ka dhacay deegaanka Tal Suldaan ee magaalada Rafah taariikhdu markii 7-kii Agoosto 2024, waxayna halkaas ka soo kaxaysay 6 ka mid ah maxaabiistii ku dhintay dagaalka Gaza. Taliska militariga saynad Yuhuud ayaana wuxuu markaas war soo saaray ku sheegay in 6 maxbuusay dhinteen 19-kii isla bishan Agoosto 2024, waxaana dhimashada maxaabiistani ka dhashay saaminaad xoogan iyaduna dibadbaxyo ballaaran ay dhigeen ehelada maxaabiista Yuhuuda iyo guud ahaan shacabka sahaynada. Hay-adda ehelada maxaabiista ayaana waxay xilligaasi sheegtay in howlgallada militari ay sameynayaan ciidamada Yuhuuda uu sababayo dhimashada maxaabiista ku xiran Gaza, waxayna bilaabeen wixii markaasi ka dambeeyey in xukuumadda Netanyahu ay culays ku saaraan inay dib ugu laabato miiska wadahadalka si maxaabiista dhiman loo soo celiyo iyagoo nool. Kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay dhankooda mar walba baahinayeen bayaanaad iyo war saxaafadeedyo maamulka Yuhuuda loogu sheegayo inuu ilaaliyo nolosha maxaabiistiisa ku sugan Gaza, iyagoona sheegay in 10 ka mid ah ay hore ugu dhinteen duqeymaha dhexdooda. Waxayna xukuumadda Netanyahu marar badan uga digeen inay ku kacdo falal dhibaateynaya nolosha maxaabiista, iyagoona shacabka Yuhuuda mar walba u sheegi jiray in nolosha maxaabiista waa la isgelinaya Netanyahu. Madax adeegiisana ay ku dhinteen maxaabiis fara badan, waxay ku qasbanaadeen xukuumadda Netanyahu wixii markaasi ka dambeeyey inay adeegsadaan xeelado kale oo ay ku soo celin karaan maxaabiista. Waxayna heshiis maxaabiis weydaarsiya la gaareen kooxda muqaamada Falastiin, waxayna dib u soo celiyeen 104 ka mid ah maxaabiista ku jira gacmaha muqaamada oo isugu jira kuwa ka soo jeeda wadamada reer galbeedka oo istaraalashada Yuhuuda iyo kuwa kale. Waxayna middaasi beddelkeed Yuhuuda sii deesay in ka badan 204 maxbuus oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo ku xirnaa xabsiyadooda. Heshiiska ayaana idlaaday December 2023. Hadda oo lagu jiray maxaabiis weydaarsiya, waxaa maamulka gumeystaha Yuhuuda loo soo celiyey 25 ka mid ah maxaabiistooda nool ee ku jira jeelasha muqaamada Falastiin iyo 4 mid oo maxaabiistooda ka mid ah kuna dhintay duqeymaha dhexdooda. Hadduu lagu jiray maxaabiis weydaarsiya, waxaa maamulka gumeystaha Yuhuuda loo soo celiyey 25 ka mid ah maxaabiistooda nool ee ku jira jeelasha muqaamada Falastiin iyo 4 mid oo maxaabiistooda ka mid ah kuna dhintay duqeymaha dhexdooda. Dhanka kale, waxaa iminka xabsidooda ka soo baxay oo xurriyadooda dib u helay 1,737 ka mid ah maxaabiista muslimiinta ee muddada dheer ku xirnaa xabsida sumcadda xun ee maamulka gumeystaha Yuhuuda. Waxayna middaani muujinaysaa in xukuumadda Tel Aviv ay marnaba awoodi weysay in wax ka badan 5 maxbuus oo Yuhuuda ay ku soo ceshato howlgal militari, waxaana iyadoo guuldaraystay ku khasbanaatay inay qaadato heshiis maxaabiis weydaarsiya. Waxaa sidoo kale heshiiskan Yuhuuda ugu suurtagalay inay dib u soo celiyaan 4 ka mid ah maxaabiistii ku dhintay Gaza, tiro kana waxay ku soo furteen howlgalka militari. Dagaalyahanada muqaamada Falastiinna waxay carabka ku adkeeyeen in maamulka Yuhuuda isaga yaa mid ka dilay maxaabiistiisa intii uu ku guda jiray duqeymaha sirsifeynta ee uu ku hayay shacabka Abriyada. Netanyahu ayaa wuxuu hadda bilaabay inuu sheegto guulaan waxba ka jirin, isagoona soo qaatay tiro maxaabiis oo been abuur ah. Waxayna hadda warbaahintu warinaysaa in xisbiga sahayuuniga ee uu hogaamiyo Bitesleyl Smotrich ee Sacad uu diideen inay galaan heshiiska marxaladiisa labaad. Si kastaba, maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaa wuxuu dagaalka marinka Gaza ku waayey askaraadu fara badan, iyadoo sidoo kale ay gacmiisa ku halaagsameen maxaabiistooda ku xidhan marinka Gaza. Muuqaalo kala duwan oo kooxda muqaamada Falastiin ka soo duubtay maxaabiista Yuhuuda ayaana waxay xukuumadoodu uga dalbadeen inay joojiso duqeymaha, iyaguna yihiin kuwa inta badan ku halaagsamaya. Waxaana iminka uu dagaalka soo idlaaday isla markana la gaaray heshiis maxaabiis weydaarsiya, lana soo daayay qaar badan oo ka mid ah kuwii ku xirnaa jeelasha muqaamada. Weli waxaa gacmaha muqaamada ku haray tiro maxaabiis ah. Heshiiska ay wada gaareen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka Yuhuuda 15-kii bishii la soo dhaafay Janaayo ka koobnaa ilaa 3 weji. Wejiga koowaad ayaana hadda ah mid gabagabo ah, waxaanu maamulka gumeystaha Yuhuuda ka cagajiidayaa inuu galo marxaladda labaad, iyagoona doonaya inay dib ugu laabtaan dagaalka isla markaanay dhaqangeliyaan hindisaha qaraska xornimada ahaa uu Trump soo jeediyey markii uu ku soo fadhiistay kursiga aqalka cad. Shacabka Yuhuuda ayaana waxay maamulka Netanyahu uga digeen inuu ku dhaqaaqo wax mar kale la isgelinayo nolosha maxaabiista yuhuud ee ku sugan Gaza. 10 qofood oo yuhuud ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in Netanyahu mar walba ku dhaqaaqayo duqnimadiisa.
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحينك حلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى
وهجاج قيبا دحي برنامج كد عدوين كدوندا ايان اسلام مرينا مركان نوحات كسو دواتان حبنتا قلن كسحافة دا وان كسو قد بن نقضب دا اقوم هيم سنورر كأي قران سحافة دو وحانا سو جيدنا يا محمد شيخ علي
ودما سنتا هاي هاشم عبد الناصر هانتي كبدا نس مليان دولار او كوغوبتي سوق مغالة دانجاحي دال كمروكو ساعدية لسودا في وحا دال كمروكو كدعي موسيبوكو ابسيتي دادك كنول مغالة دانجاحي دال كاسي kadib markii uu gabay ahaan bas beelay suuqa magaalada Danja boqolaal ganacsato ah ayaa ku hantay beelay halkaasi waxana hantida ku gubatay suuqa lagu sheegay lacag ka badan 5 milyan oo santimoon oo ah lacagta laga isticmaalo dalkaas una dhiganta 504,607 dollar boqolaal goobo ganacsi ah ayaa halkaas ku gubtay boqolkiiba 9 waxa suuqa gabi ahaan bas sameeyay dabka xarumaha ganacsi ee halkaas ku gubtay qaar kood waxa ku jira hanti dadkii lahaa ay sheegeen inay u dhixaysa shan iyo lixdan ilaa iyo toddobaatan milyan santimoon ganacsatadu waxay sheegayaan in gaadiidka dabdamiska uu ku soo daahay dabkuna ay damintiisu qaatay waqti dheer musiibooyinka ceenkana ayaa ku soo badanaya caalamka islaamka muddooyinkii la soo dhaafay isla waddanka morocco waxaa dhowaan ka kacay dab geystay khasaare nafeed oo ay ku dhinteen caruur far badan kuwaasoo la sheegay inuu dabka ka dhashay koronto waxaana haboon in allah laga maangalo musiibooyinkan oo dambi dhaaf iyo isruulig la muujiyo dhinaca kale ciidamada suudaan ayaa bilaabay inay dil iyo xabsi isugu daraan dadka ku nool magaalada rahdi ee dhacda dalkaasi maalin kadib markii askarta suudaan kala wareegeen kooxda RSF magaalada rahdi ee gobolka waqooyi ee kardafaan waxay halkaas ka geysteen xadgudub ay kula kaceen dadka shacabka ee magaalada ciidamada suudaan ayaa dilay dhowr qof oo ka mid ah dadka ku nool magaaladan halka qaar kalena ay xabsiyadooda u taxabeen dadka ay dileen ciidamada suudaan ee magaaladooda la helay waxaa ka mid ah محمد سعدوني الأمين عبد الله حسن علي الشيخ حسن علي وعبد الله كواسو دمان تود كوبحي غانتا اسكرتا السودان سيدو كلا وحي حيران ان كبدان بقول روح سيداي كوار رمياني لولاديو كسوان دالكاسي وحينا داد كولا دغميان عيدان كاسيار حندروا يغو راساس ان لو ميلدين كفريا ودن كسوداني دع قارد افريكا ياه دال ان مدعي كوهر دميان عيدا مدى ميلتاريغا سوداني وميليشيات كتاكت درنا اسكو مغاعبي RSF kuwaasoo doonaya inay xuquuq kula wareegaan talada dalka Suudaan cagtana ku dhuftaan maamulka Khartoum laakiin sida muuqata riyada ay ku taameeyeen RSF waxa ka biyadiiday oo ka hor yimid ciidamada dawladda Suudaan kuwaasoo mar waliba qaadaya weerar difaac nafsi ah waxana intaan ka marneyn xasuuqiyo bahalnimo ay geysanayaan ciidamada Suudaan iyo kuwa dacmo sare oo waxba iska weydin gobol falada gurcan ay ku kacayaan waxaadba moodaa marar qaar inay ku baratamayaan daadinta dhiiga dadka shacabka ee ku nool wadanka Suudaan geeska kale hoggaamiyashii ururka shiiciga ah ee Hizbullah oo Yahuud hore u dishay ayaa shalay lagu duugay koonfurta Lubnaan kadib ku dhawaad muddo bilo ah oo kasoo wareegtay dilkii Xasan Nasrullah oo ah hoggaamiyaha ururka shiiciga ah isku magacaabay Hizbullah ayaa waxaa maalintii shalay lagu aasay mandiqad loo yaqaan Ad-Dahiya al-Junubiyyah ee magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan hoggaamiyaha shiiciga ah ayaa 27-kii bishii 9-aad ee sanadkii tagay ee 2024-kii waxaa lagu dilay duqeyn ka dhacday isla magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan taasoo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda waxaa sidoo kale isla shalay la aasay oo Yahuudu kadib duqeyntii Xasan Nasrallah duqeyn ku dishay Haashim Safiyuddin oo ugu dambeeyay hoggaamiyaha ururka mudan badnayn waxaana isagana lagu duugay tuulada uu ka soo jeedo ee ku taala koonfurta Lubnaan maamulka sahaynada Yahuuda ayaa labada nin waqti isku dhawaa duun ka dhaafisay waxaan arintaas saameen baan ku yeelatay ururka shiiciga ee isugu yeeray Hizbullah oo ka dagaalama koonfurta waddanka Lubnaan muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya diyaaradaha dagaalka Yahuudda oo joog hoose ku duulaya ayaa maalintii shalay dul heehabay munaasabada aaska lagu sameeyay hoggaamiye ururka Shiiciga ee isku magacaabay Hizbullah Xasan Nasrullah ee magaalada Beirut halkaas oo ay sidoo kale goob joog ahaayeen saraakiil sare oo ka tirsan dawladda Iran muuqaaladan oo ay si weyn u falanqeynayaan saxaafadda caalamka ayaa lagu arkayaa diyaaradaha loo yaqaan Miga oo argagax gelinaya malaayiin ruux oo soo xadiray aaska kuwaas oo shada sare ka daawanaya diyaaradaha oo si garbasimaan ku soconaya waana 19 diyaarado sida laga dheehanayo muuqaalada lagu baahiyay mareegaha internetka ugu dambeyntii kooxda RSF ayaa sheegtay in gobolka Darfur ku soo horday diyaarad dagaal oo ay leedahay dawladda Suudaan la taliyaha hoggaamiyaha RSF ninka lagu magacaabo Ciidiin Asafi ayaa war uu ku soo qoray barta uu ku leeyahay Xeeray Lawrence jiray Twitterka waxa uu ku sheegay in ay soo horday diyaarad ay leeyihiin ciidamada Suudaan diyaaradan oo ah mid military ayuu sheegay inay ku soo raacday magaalada Niyala ee gobolka Darfur oo dhacda galbeedka wadanka Suudaan wuxuuna askarta Suudaan ku eedeeyay inay beegsadeen dad shacab ah sida uu hadalka u dhigay mana la helin ilo madax banaan oo xaqiijinaya wararka uu ku dhawaaqay kooxda RSF ayaa maalmihii u dambeeyay ku jabtay meedaanka dagaalka waxayna markaan ku hawlantahay inay Suudaan dhinacyada ka maamusho xukuumadka madax banaantan hadda dhisan ee militariga uu gacanta ku hayo arintaas oo ay ka shaqeynayaan shisheeyaha ku soo duulay caalamka Islaamka dhegeystiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbina qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdinaasir
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى
وهغاغ ولي waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga iimaanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan muxuu yahay loolanka dhanka tiknoolajiyada la xariira ee Mareykanka iyo Shiinaha ku dhaxmaraya dalka Kongo waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdifataax Faarax Diiriye
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo oo dhan ku yaala Afrikada Saxaraha ka hooseeya waxana ku loolamaya quwadaha waaweyn ee adduunka kuwaasi oo doonaya inay hoggaamiyaan waxa loo yaqaan kacaanka warshadaha ee Afraad maadaama ay Kongo ka mid tahay wadamada Afrikaanka ah ee qaniga ku ah kheyraadka dabiiciga ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo waxay soo saartaa 71% wadarta guud ee macdanta kobalt ee adduunka waxayna leedahay kala barkeedka kabalta ee loo yaqaan ee ku jira dhulka qubara iyo masuuliyiin badan ayaa aaminsan in Kongo laga yaabo inay leedahay keedka ugu badan ee lithium-ka adduunka iyadoo macdanta maanule wadanka oo kaliya ay heysato 6,400,000 oo tan oo metric oo lithium ah marka loo eego qiyaas la sameeyay bishii September intaasi waxa dheer in shirkadda lagu magacaabo World Mackenzie oo qaabilsan tamarta ay ku qiyaastay 2027 in Kongo ay noqon doonto soo saaraha labaad ee ugu weyn ee naxaasta taas oo aad muhiim ugu ah sameynta bateriyada korontada iyo marwaaxadaha dabaysha waxaasi oo dhami waxay noo sheegi karaan sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ay muhiim ugu tahay qariirada dhaqaalaha adduunka taas oo hurinaysa tartan adag oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan sameynta siyaasadeeda iyo tan dhaqaale ee dalka tartanka uma eka inuu saameyn togan ku yeelanayo muwaadiniinta Kongo maadaama ku dhawaad 6 muwaadinba mid waliba uu ku nool yahay faqri aad u daran sida lagu sheegay xogti ugu dambeysay ee ka soo baxday waxa loogu yeero qaramada midoobay dhowrkii sano la soo dhaafay qof kasto indhaindhaya arrimaha Kongo wuxuu ogaan karaa dadaalada badan ee Mareykanku kaga gol leeyahay inuu ku kordhiyo saameyntiisa dhaqaale ee dalkaasi iyadoo saameynta Shiina ay degdeg ah sii xoogaysanayso 20kii sano ee la soo dhaafay waxaa laga yaabaa in hindisaha ugu muhiimsan ee Mareykanku uu yahay kii uu ku dhawaaqay bayaan wadajir ah oo la yeesho midowga Yurub September 2023kii si loo soo nooleeyo mashruuca Lebitho Trans-Africa Accordion oo ah wada tareen oo la filayo in dhirirkeedu uu noqdo 1300 km taasi oo ka soo baxaysa dekedda Lobito ee xeebta Atlantika dhanka barina u jeheysanaysa Angola ilaa ay ka gaarto xadka ay Angola la wadaagto Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ugu dambeyntiina waxa ay gaareysaa meelaha ay ku jirto macdanta muhiimka ah wadadan ayaa tartan kula jirta hindisaha Shiinaha ee Belt and Road Initiative ee Afrika iyadoo Mareykanku uu mashruucan uu ka sameynayo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo Zambia uu ku maalgelin doono $400 million iyadoo ay dheer tahay $450 million uu ku maalgelinayo Angola taasi oo ah maalgashiga ugu weyn ee Mareykanku ka sameeyo dhammaan Afrika marka la dhameeyo mashruucani waxa uu bixin doonaa wada uu maro tareen awood u leh inuu ka soo qaado wadamada Kongo iyo Zambia $5 million oo badeecooyin ah sanadkiiba waana isku day lagu doonayo in lagu kordhiyo gelitaanka iyo dhisida silsiladaha sahayda waxa loogu yeero macdanta muhiimka ah ee laga helo goboladaasi dhanka kale Mareykanka ayaa xoojiyay ololihiisa barambagaadada ah ee ka dhanka dhaqdhaqaaqa Shiinaha ee Afrika isagoo ku sifeeyay inuu yahay Shiinaha awood doonaysa inay ka faa'iideysato oo ay jaqdo dhiga Kongo iyo inay dhaqdhaqaaqideeda ee halkaasi ka wado ay waxyeelo u geystaan deegaanka iyo muwaadiniinta oo ay sii hurinayaan colaadaha iyo rabshadaha sidoo kale waxa uu sheegay in Shiinaysku uu ku xadgudbayo xuquuqda aadanaha ee dalkaasi tan iyo 2022kii Mareykanku waxa uu u muuqdaa inuu ku baraarugay saameynta Shiinaha ee sii ballaaranaysa wuxuuna isku dayay inuu la tartamo isagoo ka caawinaya Kongo fududeynta iyo inay lacag ka soo amaahato waxa loogu yeero Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka IMF si uu u helo saaxiibtinimo waxa kalo ay siisay 1.6 bilyan shan sano kadib qodobka iskaashiga wadajirka ah waxayna u dirtay koox kamid ah waxay ugu yeertay qubaro si ay ula dagaalamaan musuqmaasuqa ka jira Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo intaasi waxa dheer dawladda Kongo waxay qandaraas la gashay 2019kii waxa loogu yeero shirkadda sharciga ee Mareykanka waxayna shaqaaleysiisay saraakiil Ameerikaan ah oo ka socday shirkadahaasi si ay u sameeyaan howlaha hoose ee lagu baarayo musuqmaasuqa iyadoo taageerada maaliyadeed ee howlgalkani ay bixiyaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan maaliyadda ee Mareykanka Mareykanka ayaa xilligaasi ku riixay Kongo inay dhinaca kale dib u eegis ku sameeyso qandaraasyada shirkadaha Shiinaha ee saameynta weyn ku leh dalkaasi iyadoo la og yahay in deymaha ay Kongo ka hesho hay'adaha caalamiga ay ku xiran yihiin dib u habaynta waaxda macdanta iyo dib u eegista qandaraasyada Shiinaha taasi oo run ahaantii dhacday inkastoo arrimahaasi ay waxba ka bedelin muuqaalka guud ee Shiinaha Shiinuhu wuxuu maamulaa 80% macdanta naaxasta ee laga soo saaro Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo waxaana laga helaa in ka badan 70% baaxadda uu dhul ahaan ku fadhiyo dalkaasi sidaas darteed dalkan ayaa noqonaya mid koobi kara ku dhawaad 60% suuqyada lagu sameeyo batariyada korontada ee caalamka Mareykanku waxa uu muuqdaa inuu aad uga dambeeyo Shiinaha dhanka macdanta muhiimka ah iyadoo gobolka California ee Mareykanka laga soo saaro macdanta oo kale waxaana la filayaa in qodisteedu ay qaadan doonto ilaa 15 sano si ay u bixiso 15% wax soo saarka caalamiga ah hay'adaha waaweyn ee maaliyadda dalka Kongo oo ah kuwa gaar loo leeyahay ayaa waxa ay heshiisyo cusub la galeen Shiinaha oo ay kula tartamayaan shirkado caalami ah Shiinuhu waxa uu saaxada la soo galay siyaasad ka duwan tan reer galbeedka taasi oo inuusan isku muujinaynin inuu farageliyo siyaasada dalka oo micnaheedu tahay in aanu u isticmaalin saameyntiisa dhaqaale si uu u hago dalka siyaasad ahaan sida Mareykanka uu sameeyo saan ay sameeyay shirkad laga leeyahay Mareykanka oo qayb ka yihiin in ka badan 130 wadan ayaa waxa lagu ogaaday in Mareykanku uu ka baxay saaxadii awoodeed ee uu caalamku ku haystay isagoo hoos u dhac weyn ku yimid saameyntiisa dhaqaale ee uu ku lahaa Afrika kadib markii Shiinuhu uu la wareegay inta badan ilihii dhaqaale ee Afrika madax badan oo Afrikaan ah oo ku jira madaxweynaha Kongo ayaa bilaabay inay sheegaan in Shiinaha iyo Ruushku ay ula macaamilaan wadamada Afrika si ka wanaagsan habka uu Mareykanku ula macaamilo dalalkooda taasi oo mar walba lagu garto dayacaad isla weyni iyo isticmaalka saameynta awoodeed dalkan oo muddo dheer ku soo jiray culada sokeye ayaan ka faa'iideysan qeyraadka dalkiisa dhex caagaga waxaana lagu tiriyaa wadamada adduunka ugu qanisan hadii si xor ah ula soo baxo macdantiisa dalkan ayaa haysta keyd macdan ah oo qiimihiisu ka badan yahay 24 triliyoon oo dollar waxana ku jira kala bar qeyraadka laga soo saaro qalada afka sida laga soo xigtay cilmi baaris ballaaran oo uu sameeyay macadka Trade Continental Institute for Social Research ayaa lagu ogaaday in shirkadaha shisheeye ee dalkan macdanta ka qota ay bulshooyinka dalkan ee qodaya macdanta aysan siin xuquuq shaqo oo ku filan mana siiyaan inta badan wax mushaharad ah dhabahaantii shirkadaha caalamiga ayaa soo kale kaalin weyn ka ciyaaraya gumeysiga lagu hayo bulshooyinka Kongareeska maadaama dhammaan tartamayaasha caalamiga ay gacan ka geystaan xakamaynta mushaharadka iyo hoos u dhigista habka aan u dhigmin qiimaha shaqada Todobaadkii u dambeeyay ee bishii Janaayo falaagada ka dagaalanta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa qaaday weeraro ay ku dhinteen ku dhawaad 1000 qof oo ka soo jeeda dalkaasi falaagadan oo hoggaaminayaan qowmiyadda Tutsiga ayaa la wareegtay magaalada Goma oo ah magaalada ugu weyn ee bariga dalkaasi iyo caasimada gobolka Waqooyiga Kivu oo laga helo macaadinta dahabka koltanka Boobka ay dawladaha shisheeye ku hayaan hantida dalkan ayaa sawir madow ka bixinaya isku dheelitir la'aanta qaybinta shaqada iyo faa'iidada xadaafka ay wadamada caalamka ay ka helayaan macdanta dalkan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالسهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله